السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alemlerin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allah'ın salamı olsun. Qardaşlarım, ilk öncə öz nəfsimə, sonra da sizlərə Allah Azza və Cəllədən layiqincə haqqıyla qoxmağı tövsiyə edirəm. Allah Azza və Cəllədən layiqincə haqqıyla qoxmağı tövsiyə edirəm. Bugün qardaşlarımla danışmaq istədiyim, onlara söyləmək istədiyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərindən biri və onların hədisin içərisində olan faydalar və hədisdən çıxardılan faydalar, hansı ki, hansı faydalar üzərində qurulub, içərisində nələr var və hansı tövsiyələr üzərində və nələr tövsiyə edilib, qardaşlarımla onu bölüşmək istədim. Çünki qardaşlarım, hər bir zaman qardaşlarımızla dərslərdə, məclislərdə, toylarda, əqiqlərdə, hansısa bir məclisdə olursa olsun, istər təkimizə və ya cəmimizə, toplumumuza, bərabər olduğumuz zaman danışdığımız və söylədiyimiz daiman bir məsələ var. O da tövsiyədir ki, istər Allah Azza və Cəllənin kitabı olsun, istərsə də hədislər olsun, onları mücərrəd olaraq yalnız özü özlüyündə özünü oxumasın. Birinci tövsiyəmiz budur ki, oxusun. Birinci tövsiyəmiz budur ki, ayə və hədisləri oxusun, kitabları oxusun. Lakin qayıtsın alimlərin şərhinə, izahına, hədisin içərisində olan faydalarının izahına, şərhinə, başa düşmək üçün, anlamaq üçün, dinini daha gözəl bilmək üçün, haqqı ilə yaşamaq üçün, ailəsinə, övladlarına, əlinin altında məsul olanlara doğru düzgün yetişdirmək üçün, çatdırmaq üçün. Görürsən, ümmətdən olanların və əksər müsəlmanların bəlasına çevrilmiş cahillik, özü oxuyub anlamaq istəmək, sələf salihin, alimlərin fəhminə, başa düşməsinə, yoluna, mənhəcinə qayıtmamaq, alimlərin hədislərə, ayələrə hansı şəkildə izah verdiyini, ümmətin gənclərinə, uşaqlarına, qadınlarına, cavanlarına, hədisdə olanları göstərmək istədiyinə baxmadan, həyatına tətbiq edir və bununla da azır. Buna misal olaraq, qardaşlarım, kiçik bir, balaca bir misal çəkmək istəyirəm. Alimlərə bizim ehtiyacımızın böyüklüyünə. Çünki bəzən görürsən, oxuduğun hədisdə yalnız hərfləri, sözləri görə bilirsən. İçərisində elə bir mənalar, elə bir dərin oturmuş məsələlər var ki, onu anlaması üçün, anlaşılması üçün alimin şərhinə, izahına ehtiyacın olur. Və baxdığın zaman görürsən, alimlər istər Sahih Buxarın olsun, istər Müslim olsun, istər digər hədis kitabları olsun, yazmamışdan, şərhini etməmişdən öncə dəfələrlə oxuyublar. Adam alimdir, lakin ehtiyac duyur bir dəfədən sonra ikinci bir dəfə oxumasına. İbn Həcər Rahimahullah Buxarinin şərhin yazdığı zaman hətta deyir ki, 17-ci dəfə oxuduqda başqa bir fayda üzə çıxardır. Adam baxır, hər dəfə bir fayda çıxartdı mı, yenidən oxuyur. Və insan nəyi bilsin? Eğer Allah Azze ve Celle için bir şey oturup okuyacaksa ve öğrenecekse, hakikaten özü için, dini için faydalı olmasını isteyecekse, elinin altında məsul olduqlarına dinini çatdırmaq için öğrenecekse, Allah Azze ve Celle onun için karşısını açacak ve genişlendirecek. Şeyh Abdurrazzaq'ın, Hibzahullah'ın, Şeyh Abbad'ın oğlu Allah her ikisini xeyir üzərində həyatını uzatsın ve qorusun. Zikirlər barədə kitabı var. Zikirlər barədə kitabı var. Şeyh orada bir hədis gətirir. Hansı ki, çox bir vaxtlarda oxuduğumuz, bir-birimizə danışdığımız və danışdığımız zaman içərisində balaca bir məsələni gördüyümüz bir hədis var. Lakin Şeyh Abdurrazzaq orada geniş bir məna çıxardıb. Hansı ki bizim üçün başımızın tacı olan, qaldırdığımız bayrağımız, altında toplaşdığımız, o da nədir qardaşlarım? Hər birimizin və bütün əksər qardaşların bildiyi bir hədis. O da Salman radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdir. Salman radiyallahu anhundan soruşurlar, sizin rəsulunuz, Nəbiniz, Peyğəmbəriniz sizə hər bir şeyi mi öyrədib? Salman radiyallahu anh deyir ki, bəli. Və deyirlər ki, ayaq yoluna getməyi mi belə? Deyir ki, bəli. Hətta ayaq yoluna getməyi belə. Şeyh Abdurrazzaq deyir ki, bu hədis oxunduğu zaman burada insanın ilk öncə gördüyü soruşulan suala cavab verilməsi var. Amma burada məsələ bununla bitmir. Salman radiyallahu'dan bunu soruşanlar müşriklər idi. Adamlar bunu dini öyrənmək üçün, məsələni bilmək üçün, bu işi araşdırmaq üçün soruşmurdular. Onlar Salman radiyallahu'nu, İslamı və müsəlmanları alçaldmaq üçün soruşurdular. Buradakı deyim nə idi? Yəni, sən özün əyaq yoluna gedə bilmirsənmi ki, hətta sənə Allah Rasul göndərib ki, əyaq yoluna getməyi belə sənə öyrətsin? Məsələ budur. Və buradakı ikinci məsələ bilirsənmi nədir? Sahabinin sənə öyrətmək istədiyi. Sənin şərəf yerin, izzətin. Altında toplandığın və qaldırdığın bayrağın, dinin. Salman radiyallahu ona həmən deyir, bəli. Yəni, fəxr edirəm bununla, mən bəli. Dinim, utanc yerimdə öl mənim. Utanım ki, mənə əyaq yoluna getməyi belə o öyrədib. Yatmağı belə mənə o öyrədib, durmağı belə öyrədib. Gəzməyi, oturmağı, hər birini o öyrədib. Və mən bununla fəxr edirəm. Mən bundan utanmayacağım. Salman radiyallahu anhu qardaşlar, bəli deməklə kifayətlənməyib adam. Sonra izah edir ona. Biz sizin kimi, heyvanlar kimi ayaq yoluna getmərik. Bizə öyrətdi, sağ əllə ayaq yolunda istifadə eləməyəcəksən, solla istifadə eləyəcəksən. Nəinki utanmaq? Bəzən görürsən, qardaşlarım, İslamda, Allahın dinində, şəriətində, Allahın dinindən olan hər hansısa bir məsələdə, hansısa bir qardaşa, istər balaq olsun, istər saxladığı saqqalı olsun, yəni dini olsun, dinində balaca və böyük ayırmadan, qardaşlar, Allah Azza və Cəllənin dini sənin qanındır, sənin canındır. İzzət yerində, fəxir yerində, şərəf yerində. Utanıb gizlədəcək bir şey deyil, qardaşım. Günahların deyil ki, gizlədəsən. Başını qaldıra biləcəyin ən üstün və ən yeganə şey və şərəflənəcəyin, izzət tapacağın və ucalacağın dinin. Görürsən, adam utanır. Amma Salman radiyallahu anh davam eləyir. Üç dənədən az daşla təmizlənməyi qadağan eləyir. sümüklə və həmçinin peyinlə təmizlənməyi qadağan eləyib. Və Şeyx Abdurrazaq bunu izah eləyir. Onun üçün, qardaşlarım, qeyd etmək istədiyim və demək istədiyim məsələ budur ki, insan gərək qayıtsın hədislərin şərhinə, alimlərin, sələf salihin fəhminə, düzgün anlaması üçün həm özünün, həm cəmiyyətinin, həm millətinin, həm dövlətində olanların və həmçinin əli və səsi və dili çatan və yetişə biləcəyi digər millətlərə və ya ölkələrə çata biləcəyi faydaları versin və çatdırsın. Və həmçinin, qardaşlarım, hədisimizə başlamadan öncə ikinci bir qısa bir tövsiyəm var. Başda olaraq öz nəfsimə və özümə, sonra da bütün qardaşlara, istər elmdə öndər olsun, öndə gedən olsun, istər siravi olaraq özünü siravi adlandıranlardan olsun, fərq eləməz. Bu da nədir, qardaşlarım? Allah Azza və Cəllənin dinində bildiyin, əgər bir şey varsa, onun dəvətinə qalx. Allah Azza və Cəllənin dininə yardım elə. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə hədislərinin çatmasına insanlara yardım elə. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndən bir ayə olsa belə çatdırın. Burada məsələ, qardaşlar, bildiyin bir ayədən söhbət gedir, bildiyin. Əgər tövhidi bilirsənsə, şirkdən çəkindirə bilirsənsə, Allah Azza və Cəllənin dinini tək ibadətə layiq olan məbud olmasına çatdıra bilirsənsə, bunu elə. Bunu elə. Bu, sənin üzərinə düşən vəzifələrdəndir, müsəlman olaraq. Qardaşlarım, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy gəldiyi zaman, ilk vəhiy indiyi zaman Allahın Rəsulu bundan qorxur. Xədicə anamızın yanına gəlir. Xədicə anamız salih zövcə, ərinə yardım edən zövcə, onun əməllərini sayır və ona deyir ki, qorxma, Allah səni buraxmaz. Sən qorxma, sən kasıba kömək edirsən, yolda qalana yardım edirsən, zəifin yanındasan, sən Muhammed əminsən, sallallahu aleyhi və səlləm. Allah səni rəzil etməz və deyir ki, mənim əmim oğlu var. Hansı ki, nəsrani idi, kitabları oxumuşdu və xəbəri var idi. Gedək onun yanına, ondan soruşaq. Varaqa İbn-i Nəufəl yanına gedildiyi zaman, ey qardaşım oğlu, nə görürsən, nəyi görmüsən, söylə və danış deyirlər. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, başına gələn hadisəni danışır. Və deyir ki, bu namus Ələkbərdir. O Cəbraildir. O Cəbraildir. Bütün rəsullara vəhiy gətirəndir. Vəhiylə enəndir, əmindir. Əminlərə gələndir. Və sonra bilirsən mi nə deyir? Varaqa İbn-i Nəufəl qocalmış, gözü kör olmuş, bədəni zəifləmiş. Amma biləndə ki, bu Allahın rəsuludur. Özündən öncəkilər kimi, İsa əleyhissələm kimi, Musa kimi və digər rəsullar kimi Allahın salamı və salatı bizim rəsulumuza və onlara olsun və bütün rəsullara. Adamın bir arzusu olur. Adamın bir arzusu olur. Hansı ki, onun arzu etdiyi Amma əldə edə bilmədiyi, yetişə bilmədiyi şey bu gün səndə var. Adamın bir arzusu olur. Deyir ki, kəş ki, qövmün səni bu diyarlardan çıxardığı zaman, səni döyüb qovduğu zaman, mən cavan olaydım və sənə yardım edəydim. Kəş ki, gücüm olaydı, cavan olaydım və sənə yardım edəydim. Buyurun, qardaşım, sən cavansan, onun əldə edə bilmədiyi, qaytara bilmədiyi və Rasuluna kömək edə bilmədiyi bir arzusu var idi. Bugün sən cavansan və onun sünnəsini bilirsən, yolunun düzlüyünü bilirsən, əqidəsini daşıyırsan, mənhəci və yolu üzərində gedirsən. Bəzilərinin arzusu olan bugün səndə xəyal deyil, həqiqətdir. Amma sən hardasan, bu dəvətin harasındasan. Allah Azə və Cəllənin dininə, qardaşlarım, yardım etmək, məsələ nəyisə danışmaqla deyil. Bəzən, qardaşlarım, Allahın dininə susmaqla belə yardım elə. Məsələ o deyil ki, ancaq danışasan. Bəzən danışmamaqla, susmaqla, özünə aid olmayan məsələlərə girişməməklə Allahın dininə yardım eləməkdir məsələ. Aydındırmı, qardaşlarım? Başlıqda etmək istədiyim tövsiyəm budur. Sonra isə, qardaşlarım, bir hədis haqqında danışmaq istəyirəm və içərisində olan faydaların qeyd edilməsindən. Əbu Hureyra radiyallahu anhu deyir ki, qardaşlarım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, beşikdə yalnız üç uşaq danışmışdır. Məryəm oğlu İsa aleyhissələm, İkinci, Cüreyc. Və sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cüreycin hadisəsini danışır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Cüreyc özü üçün kiçik bir daxma tikmiş və onun içərisində ibadət edən bir abid idi. Bəni İsraildən olan abidlərdən, ibadət edən kəslərdən biri idi. Bir gün onun anası gəlir, namazında olduğu zaman onu çağırır. Ey Cüreyc, Cüreyc namazında deyir ki, ey Rəbbim, anam mı, namazım mı? Namazıma davam edim mi, yoxsa anama cavab verim mi? Sonra isə qərar verir namazına davam etməkdə. İkinci gün yenə də anası gəlir, eyni şey təkrarlanır. Sonra üçüncü gündə anası gəlir. Eynən Cüreyci çağırır və Cüreyci yenə də Ya Rabbi, namazım mı, yoxsa anam mı? Deyərək namazda qalmağı seçir. Və anası da ona bəddua edir. Ona bəddua edir. Deyir ki, Allahım, zinakar qadınları onun üzünə baxdırmadan onu öldürmə. Zinakar qadınları onun üzünə baxdırmadan onu öldürmə. Sonra isə, qardaşlarım, bən İsraildən olan bir toplum, bir cəmaat, onlar bir yerdə oturaraq Cüreycin ibadəti və necə abid olması barədə söhbət edirlər. Onların yanında zinakar bir qadın olur. Öz gözəlliyi ilə, hüsnü, cəmalı ilə məşhur olan və tanınan bir qadın olur. Onlara deyir ki, əgər istəsəniz, mən Cüreyci aldadaram. Bu qədər ibadət etməsinə baxmayaraq, onu yoldan çıxardaram. Sonra həmin qadın Cüreycin yanına gedir. Nə edirsə, Cüreyc ona baxmır. Nə edirsə, Cüreyc ona baxmır. Sonra həmin qadın bir çobanın yanına gedir. Ona özünə yaxın olmağa icazə verir. Sonra isə ondan hamilə qalır. Sonra isə uşağın doğum vaxtında bu uşaq Cüreycdəndir deyir. Qövmü soruşduğu zaman bu uşaq kimdəndir? Deyirlər ki, və deyir ki, bu Cüreycin uşağıdır. Sonra insanlar yığışaraq Cüreycin ibadət etdiyi daxmasına gəlir. Onun daxmasını uçurdur. Özünü də döyürlər. Cüreyc onlardan soruşur. Siz niyə məni döyürsünüz? Niyə ibadət yerimi uçurdursunuz? Onlar deyir ki, sən bu qadınla zina etmisən. Məsələ nədir, qardaşlarım? Hədisin şərhində və izahında bu yerlərə toxunacaq. Sadəcə bu məqama çatdığımız üçün qeyd edeyim. Daimən şər əhlinin işi, salihlərin ləkələnməsi, çirklənməsi, bütün məsələlərini bunun üzərində qurmasıdır. Adamların halı qəribə deyilmi? Zinakar qadın yanlarında doğduğu uşaq əlində bir kəs o qadına bir söz deməyib. Abidi ibadət elədiyi yerdə yerini uçurdub, özünü döyürlər. Aydındır mı? Ən azından bu zinakar qadındır və onlar bunu bilirdilər. Və bunlarla bərabər sözləşib onu aldatması üçün göndərmişdilər. Qurduqları hiləyə, atdıqları iftiraya, qardaşlar, başqalarından öncə özləri inanmışlar. Şər əhlinin, fitnə əhlinin və fitnənin gəlişi budur. İnsanlar, qardaşlar, bəzən haqları görməkdən kör edər. Haqları görməkdən kör edər. Cüreyc deyir ki, o uşaq və körpə hardadır? Onu gətirin. Uşağı gətirirlər və Cüreyc əlini onun qarnına qoyur və deyir ki, sənin atan kimdir? Uşaq deyir ki, filan çoban. Mənim atam filan çobandır. Sonra insanlar Cüreycin əlini və ayaqlarını öpməyə düşürlər. Və ona deyirlər ki, sənin üçün ibadət elədiyin yeri qızıldan tikək. Cüreyc deyir ki, mən bunu istəmirəm. Mənim ibadət etdiyim yer, daxmam necə idisə, onu elənçi ilə geri qaytarım. Sonra isə üçüncü uşaq, hansı ki, haqla danışıb və haqqı deyib, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir körpə uşaq anasından süd əmərkən onların qarşısında fəxarətli bir ata minmiş, geyimi zəngin olan, özü cabbar olan, özü təkəbbürlü olan bir kəs keçir. Anası həmin kəsə baxır və deyir ki, Allahım, mənim oğlumu bunun kimi et. Uşaq anasının sinəsindən ağzını çəkir və deyir ki, Allahım, məni bunun kimi etmə. Allahım, məni bunun kimi etmə. Sonra isə uşaq yenidən anasının sinəsinə qayıdır və süd əmməyə başlayır. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, mən sanki indi onun bunu etdiyinə baxıram. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əlini, barmağını ağzına salaraq uşağın necə süd əmməsini göstərir. Sonra isə onların yanından bir neçə şəxs keçir və orada olan bir cariyə qadını döyürdülər. Və deyirdilər ki, sən oğurluq etmisən, sən zina etmisən. Qadın deyirdi ki, mən nə zina etmişəm, nə də oğurluq etmişəm. Həsbiyallah və ni'məl vəkil. Allah mənə bəs edər. O necə də gözəl qoruyandır. Uşağın anası deyir ki, Allahım, mənim uşağımı bunun kimi etmə. Uşaq yenə də anasının sinəsindən ağzını çəkərək deyir ki, Allahım, məni bunun kimi et. Anası təəccüblənir, deyir ki, zəngin, varlı, palı paltarı gözəl olan biri keçdiyi zaman Allahdan sənin onun kimi olmağı istədim. Lakin sən dedin ki, Allahım, məni onun kimi etmə. Zəif, döyülən, oğurluqda və zinada ittiham olunan biri keçdiyi zaman dedim ki, bunun kimi olmasın. Və sən dedin ki, Allahım, məni bunun kimi et. Uşaq deyir ki, o kişi hansı ki, zəngin və varlı, miniyində gedən, o cabbar idi, təkəbbürlü idi, Allaha asilik edən idi. Allahın ona vermiş olduğu malda Allaha qarşı çıxan idi. Lakin digəri isə sadiq idi. Allah mənə bəs edər. O necə də gözəl bir vəkildir, deyən biri idi. Onun üçün mən birinci kimi olmaq istəmədim və Allahdan istədim ki, məni ikinci kimi etsin. Qardaşlarım, hədisdən çıxardılan bir neçə faydalar var. Faydalardan birincisi, valideynlərə onların çağırışına cavab vermək, bütün digər nafilə ibadətlərdən daha öndə gəlir. Valideynlərin çağırışına icabət etmək, onlara itaat etmək, onların çağırışına getmək digər nafilə ibadətlərdən daha üstündür. Hər bir kəs namaz qılarsa, fərz namazlarından başqa, hansısa bir valideynlərindən biri ya atası və ya anası onu çağırarsa, namazından və olduğu ibadətindən çıxa bilər. Həmçinin buna aiddir, qardaşlarım, insan hətta fərz namazlarından belə çıxa bilər, əgər buna böyük bir ehtiyac varsa. Körpə uşaq və ya hər hansısa bir kəsə bir zərərin gələcəyini görürsə, suda batan birini görürsə, və ya yanğın olub onu söndürmək vacibdirsə, o zaman hətta fərz namazlarından belə çıxa bilər. Lakin buradakı məsələmiz insanın nafilə namazından çıxmasıdır. İkinci məsələ, qardaşlarım. Burada qardaşlarımızın içərisində evli olan, uşaqları olanlar var. Hər bir kəsin üzərinə düşən və vacib olan məsələ, qardaşlar, nədir? Övladları üçün xeyir dua etməsi, bədduadan çəkinməsi, övladları üçün bədduanı etməməsi. Bəzən, qardaşlarım, övladların istər əqidəsində, istər əxlaqında, istər yaşayışında olan hər hansısa bir əksiklik valideynin, istər anasının, istərsə də atasının övladı üçün etdiyi duanın səbəbi ilə olur. Övladın etdiyi bədduanın səbəbi ilə olur. Sufyan Əs-Səvri rahimahullahın yanına biri gəlib övladının əxlaqının pisliyindən şikayət edir. Və ona verildiyi ilk sualı bu olur. Sən övladına bəddua etmisənmi? Deyir ki, bəli. Və ona deyir ki, فَاَنْتَ الَّذِي اَفْسَدْتَهُ Onun əxlaqını fəsada uğradan hələ sənsən. Sən eləmsən onu. Onun üçün, qardaşlarım, insan çəkinməlidir övladına bədduanın edilməsindən, dilini öyrəşdirməlidir, onlar üçün xeyrin istənilməsinə. Onlar üçün xeyrin istənilməsinə. Çünki, qardaşlarım, onun xeyirda olması, bunun məsləhəsi və bunun faydaları gələcəkdə sənin özünə qayıdacaq. əxlaqının və dininin zəif olması yenə də onun zərəri sənə qayıdacaq. Onun üçün, qardaşlarım, insana vacib olan ilk öncə uşaqlarını Allahın dini üzərində doğru düzgün yetişdirməsidir. Sən sələflərə, sənin sələflər və baxdığın zaman nə edirdilər? Halları nə idi? Onların, qardaşlarım, dərslərdən, məclislərdən, elm məclislərindən çıxdıqdan sonra halları oradan çıxıb çayxanalara gedib bir-biri ilə söhbət etmək deyildi. Bir ayəni eşitdi mi, bir hədisə eşitdi mi? İstər cümələrdə, istər dərslərdə, istər əqiqlərdə həmən evlərinə gedirdilər, evlərinə. Qadınlarına kim öyrədəcək Allahın dinin? Uşaqlarına kim öyrədəcək Allahın dinin? Bu məsələ, qardaşlarım, tək insanın şəri məsələlərdə dini öyrənməsi deyil. Qardaşlarım, müsəlmanlara Allahın dinini öyrəndiyi kimi müsəlmanların həkim olmaları da lazımdır. Mühəndis olmaları da lazımdır. Hər bir şeydə ailəsinə diqqət etməsi. Onun üçün, qardaşlarım, ən birinci və ilk öncə evdə uşağa Allahın dinini öyrədəcəksən. Qardaşlarım, məsələ bu deyil ki, bizdə məsələ daimən belə qurulur, valideynin haqları. Amma ikinci bir cəhət və tərəf unudulur, uşaqların haqları. Uşağın haqqındandır ki, sən ona bəddua etməyəsən. Uşağın haqqındandır ki, o indi öyrənə bilmir. O balacadır, körpədir, uşaqdır. İbn Uthaymin rahimahullah, qardaşlarım, deyir ki, sən evdə taxta parçası olma. Bir şeyə yaramayan, yalnız qoyulduğu yerdə duran, sən taxta döyümsən. Evində, deyir, kişi o. Allahın dinin çatdıra bilən, onu söyləyən, uşaqlara öyrədən, onlara başa salan. Adam, qardaşlarım, 40 ildir, 30 ildir Allahın dinini bilir. Adamın evində uşağı, ailəsi hələ bir dəfə də Allahın kitabından bir ayı olsun belə oxuya bilməyib. Hərfi belə tanımır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamından xəbəri yoxdur. Sirasını bilmir. Sən narahat olmansan, qardaş. Baxçıdan, qardaşım, sənin Allah qatında yerini bilmək istəyirsənsə, İslam dininin səndəki yerini bilmək istəyirsənsə və sən İslamda hardasan bilmək istəyirsənsə, bax cinan, sənin üçün İslam hardadır? Sən İslamda kimsən? Yervü, məqamıvı bilmək istəyirsən, bax İslam səndə nədir? Allah və onun Rasulunun səndəki məqamına bax. Səndə neçənci yerdə yer tuturlar? Qardaşım, sadə və basit bir şey deyirəm sənə. Allahın dinin evdə öyrətməyəndə, uşağın Quran oxumayanda, hədisləri əzbərləməyəndə, heç bu qədər narahat oldun mu benzin qalxanda narahat olduğun kimi? Qiymətlər qalxanda narahat olduğun kimi, qiyamət günü cəhənnəmin şiddətini və əzabını görməsin deyə, Qu enfusakum və əhlikum nəra ayəsini tətbiq edim deyə, canlarınızı və ailənizi, övladlarınızı, uşaqlarınızı, yaxınlarınızı və qohumlarınızı qoruyun cəhənnəm odundan. Narahat oldun mu? Bax ki, qardaşım, səndə Allahın dini hansı yerdədir, səndə dünya hansı yerdədir? Hansında naqisli yolanda səndə titrəmə varsa, bil ki, sən o tərəfin adamısan. Malda, pulda, övladda, naqisli yolanda titrir. Dinində naqisli yolanda titrəmir adam. Namazlar buraxlanda, övladlar, uşaqlar evdə namaz qılmayanda, fəcirlərə yatılıb qalanda, qardaşım, elə bilmə ki, hesab asandılar və elə bilmə ki, hesabı verə bilərsən. Bu hesabı ödənilməsi çətin olan sorğu olacaq. Onun üçün, qardaşlarım, nə qədər ki, fürsət diyarındasan, Nə qədər ki, nəfəs alırsan, nə qədər ki, sənə Rəbbim izin verib, yaşayırsan, baxırsan, danışırsan və gəzirsən, atdığın addımların, baxdığın baxışların, aldığın nəfəslərin belə Allah üçün olsun. Qardaşlarım, qəfil ölümlərin çoxaldığı, fitnələrin artdığı bir zamanda Allahdan başqası üçün yerindən dəbərmə. Sən bilməzsən bir an sonra nə olar? Hansı məqamda, hansı yerdə nə olar? Hansı günahından harada tövbə edə bilərsən, bunu bilmərsən. İkinci fayda qardaşlarım, insanın övladları üçün xeyir dua etməsi, pis dua etməkdən çəkinməsi, adamın nə qədər abid, zahid, ibadət etməsinə baxmayaraq, bir duası ilə, əlini qoyması ilə körpənin danışmağına səbəb olmasına baxmayaraq, anasının bədduası onu tutdu. Və sən nə abid deyilsən, nə cüreyc deyilsən. Sənin üçün nə uşaqlar danışar, nə körpələr. Onun üçün ehtiyatlı ol. Valideynin bədduasından qorun və özün də valideynsənsə bədduanın edilməsinə izin vermə özüvə və bundan çəkin. Üçüncü fayda qardaşlarım, ikinci fayda da və biz gördük ki, burada anası cüreyc üçün bəddua etdi və onun duası qabul oldu. Sonra isə qardaşlarım, üçüncü fayda Allah Azza və Cəllənin valideynlərin duasının tez qəbul etməsi, tez bir zamanda. Necə ki, qardaşlarım, bəzi günahlar vardır ki, onların cəzası dünyada gecikməz. Onlar axirətdən öncə dünyada onların cəzası verilər. Ondan biri də valideynlərə ağ olmaqdır. Bunun cəzası gecikməz. Dördüncü fayda isə, qardaşlarım, hər bir valideynə vacib olan və lazım olan övladları üçün xeyir və gözəl dualar istəməsidir. Sonra isə 5-ci fayda hədisdən çıxardılan şeytanın və fəsad əhlinin xeyir əhlinə daim olan düşmənçiliyi. Baxın, qardaşlarım, məsələ nədir? Məsələ haqq üzərində olan bir kəslər, bir dəstə və bir tayfa varsa, adam bilsin ki, şeytanın və fitnə fəsad əhlinin onunla işi yalnız axırıncı nəfəsini verdiyi zaman bitəcək. Daima həm şeytanın səninlə və həmçinin fəsad əhlinin haqq əhli ilə mübarizəsi, müharibəsi daim qaimdir. Görəcəksən, bütün nizələr sənə tərəf yönəlir. Adam zinakar qadındır. Onların yanında deyir ki, mən gedib onu aldadacam, bir kəlmə buna deyən yoxdur. Niyə soruşan yoxdur bundan? Onu yönəldən yoxdur ki, niyə? Səbəb. Aydın da mı? Onun üçün insan bunu daim xatırlasın. Daim bilsin ki, şeytan və həmçinin fəsad əhli səninlə düşmənçiliyi aparacaq. Onun üçün hər hansısa bir düşmənçiliyi gördüyün zaman üzülmə. Sən sabit ol. Sən üzərvə düşəni elə. Və Allah Azza və Cəllə səni təsdiqləyəcək. Allah Azza və Cəllə, qardaşlarım, sadiqlərlə olmağı bizə əmr eləyir. Və kim sadiq olacaqsa Allah da onu təsdiq eləyəcək. İmanında, əməlində, kimlər şərlər atsa belə, böhtanlar ortaya qoysa belə, hüccətlər qaldırsa belə, körpə uşaqlar da gəlsələr belə, Allah uşağı danışdıracaq, qardaş. Şərlər də gəlsələr belə. Aydındır? Yetər ki, sən sadiq ol. Yetər ki, sən doğru ol. Yetər ki, sadiqlərlə bərabər ol. O zaman Allah səni təsdiqləyəcək. Sonra isə 6-cı fayda, qardaşlar. Bəzən gözəllik, hüsn və cəmal fitnə olur öz sahibi üçün. Bəzən bir kəsin gözəllik olması, gözəl olması onun üçün nimət deyil. Çünki hədisdə keçir ki, həmin qadın, bəğiyə, zinakar gözəl və hüsnü cəmal içərisində idi. Onun üçün, qardaşlarım, Allah Azə və Cəllədən daimə istər dünyanın, istər ahirətin yalnız xeyirləri istənilməlidir. Yalnız xeyirləri istənilməlidir. Sonra isə, qardaşlarım, 7-ci fayda möminlərin üzərinə vacib olan budur ki, gərək mömin olan şəxs dinini, əqidəsini, Rəbbini bilən sabah etdiyi əmələ görə sualların veriləcəyini və sorğu olunacağını bilən gərək haramlardan uzaq olsun. Hətta o harama düşməsin deyə. Qardaşlarım, Cüreycin və o bağiyə qadının, zinakar qadının ona hücum etməsi, onu aldatmağı istəməsi, hilələrin onun üçün qurulması o insanın bir dəfə də olsun ona baxmaması ilə nəticələnir. Baxmayaraq ki, gözəlliyi var. İnsan neynədi? Haramdan uzaq durdu və haramlara düşmədi. Qardaşlarım, sahabələrdən biri əsir alınır və soruşurlar və başçı deyir ki, kafirlərdən olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi görmüş, ona iman etmiş sahabilərdən əgər əsir götürüldüyü zaman bizə xəbər edin. Nə istəyirlər, qardaşlarım? Daima fəsad əhlinin işi budur. Şəxsən səninlə adamın işi yoxdur. Adamın işi sənin dininlədir. Onun üçün neyəcəksən? Əgər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dinini, şuarını üzərində gəzdirirsənsə, iffətli olacaqsan. Haramlardan ən uzaq olanı olacaqsan. Niyə? Allahın dini alçalmasın deyə sənə görə. Çünki onların istədiyi fulanı və illanı alçaltmaq deyil. Onların göstərmək istədiyi, bax, sələfi dediyin, mən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə, mənhəci ilə, atdığı addımları ilə gedənəm dediyin birinin düşdüyü hallara bax, günahlara bax, haramlara bax, etdiklərinə bax, oturub durduğu yerlərinə bax, yeyib içdiklərinə bax, nəzər etdiklərinə bax, küçələrdə baxdıqlarına bax. Aydındırmı, məsələ budur. Heç vaxt adı çəkib deməyəcəklər. İlk öncə belə deyəcək, bu da namaz qılan, bu da saqqal saxlayan, bu da özünə sələfi deyən, bu da dindar. Onlar səfin səndə olduğunu demirlər. Və neynirlər, ixtibar eləmək istəyirlər bu sahabini? Onun yanına bir qadın salırlar. Adam neynir? Gedir ta divarın yanına, üzünü söküyür ora və oradan dəbərmir. Və qadın bir müddət sonra bağıraraq, çığıraraq çıxır və deyir ki, siz məni adamın mı yanına saldınız, yoxsa daşın mı? O heç bilmədi ki, mən qadınam, yoxsa kişiyəm. Sonra onun yanına yeməklər, donuz əti və içki qoyurlar. Yeməsi üçün, içməsi üçün. Üç gündən sonra yenə gəlirlər, o yeməklər də, içməklər də yerində qoyulduğu kimi durub. Ondan soruşurlar səbəb. Niyə ona dəymədi, deyə? Adam deyir ki, siz bilmirsiniz, amma mən bilirəm. Mənə dinimdə, şəriətimdə zərurət alında, ölməmək üçün bu donuzdan yeməyə də icazə var. Bundan içməyə də icazə var. Amma məsələ burada mənim zərurətdə olmağım deyildi. Məsələ burada sizin mənim dinimi alçaltmaq istəməyiniz idi. Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmin təlim verdiyi biri donuz yedi demək istəyirsən. İçki içdi demək istəyirsən. Haramlara getdi demək istəyirsən. Bugün, qardaş, sən də ona icazə vermə. Sənin sələfi adı ilə adlanmısan, müəllimlərin hər hansısa bir şeyin qabağında əyilməyiblər dinlərinə görə. izzətlərinə görə biliblər ki, vallahi, izzət neydədir? Üstünlük neydədir? Şərəf neydədir? Şərəflənmək neydədir? Nə ilə üstün olacaqlar? Neydə üstün olacaqlar? Onun üçün, bax, gözəl qardaşım, Allahın dini səndə hardadır? Ona görə özü yoxla və silkələ. Onun üçün dəbər, onun üçün addım at. Qəlbivə soruş, əgər bir şey yoxdursa, dəbəriş yoxdursa, ittiham elə özvü, ittiham elə. Soruş qəlbindən, hardasan, niyə diri deyilsən? Və sonra səbəbləri axtar, nə ilə diriləcəksən? Nə ilə dirildəcəksən? Haramlardan uzaq olmaqla, itaətləri etməklə, Səkizinci fayda, qardaşlarım, bəzən şeytanın və həmçinin fitnə əhlinin, fəsad əhlinin möminlərə və müsəlmanlara qurduğu hilələr uzun bir vaxt alar. Məsələ o deyil ki, bugün sən heç bir şey olmadan dinini yaşayabilirsən. Qardaşlarım, bax, nə ilədir? Qadın bir iftira atması üçün Cüreyc zina etdi deməsi üçün çobanla zina edib 9 ay gözləyir ki, 9 aydan sonra uşaqla gəlsin ki, Cüreyc zina elədi. Ola bilsin ki, çəkilmiş yollar, xətlər, hər biri qoyulmuş olsun. Lakin, qardaşım, sənin zərbə düşən dinində möhkəm olmaq. Dəbərməmək. Onların şəri və fitnəsi nə qədər böyük olsa belə, əzəmətli görünsə belə, sonda Allah onu söndürəcək. Sadəcə sən sadiq ol, onların yandırdığı odda yanma deyə. Onların alovlandırdığı oda getmə deyə. Oda körüklə getmə deyə. Oda üfürmə deyə. Sən sadiq ol, Allaha təvəkkül et. O zaman Allah Azza ve Celle səni qoruyacaq. Və həmçinin qardaşlarım 9-cu fayda hədisdən çıxardılan təsəbbüt etmək, bir məsələnin necə olduğunu araşdırmaq, soruşmaq və baxmaq möminlərin sifətlərindəndir. Möminlərin sifətindəndir ki, soruşsun. Adamlar tanıdıqları bir zinakarın yanlarında olan bir söhbətin üzərində məsələ qurub, gəlib adamın evini başına yıxdılar, özündən soruşmadan döydülər. Məsələ buydu ki, bunlar gəlib araşdırmalıydı. Cüreyc döyüldükdən sonra özü soruşur. Soruşur ki, niyə döyürsüz mənə? Möminin sifətlərindəndir, qardaşlarım. Və daiman belə görəcəksən, daiman belə görəcəksən, xeyir əhlinə qarşı sözlər daiman danışılacaq, şərlər atılacaq, fitnələr xeyir əhlinin, öndərlərin, başda gedənlərin üzərində qurulacaq. Məsələ nədir, qardaşım, hər çıxan sözə getmə, hər söylənilən sözü dinləmə. Təsabbut adlanan şəriətimizdə bir şey var. Bir fasik sizə bir xəbər gətirdiyi zaman onu araşdırın, soruşun. Adamın özü sağdır. Adamın özü sağdır, yaşayır, nəfəs alır. Daiman gördüyün Allahın dinində, dəvətində, elmində, söhbətində onun üçün ilk öncə ona qondurma bu məsələni. Ola bilməz. İlk öncə onu qoru. Möminlərə düşən bu deyildimi? Necə ki, if hadisəsində Allah Azza və Cəllə möminlərə yaraşanın nə olduğunu söyləmədim orada. Ola bilməz. Belə bir şey uzaqlaşdırmalısan ondan. Səbəbləri araşdırmalısan, soruşmalısan. Qardaşın, qardaşım,
özünü, canını, malını, namusunu özün kimi qorumalısan, özün kimi. Onun üçün təsabbut etmək, araşdırmaq olan məsələni, deyilən sözü, müsəlman olan, mömin olan, iman oturan kəs qəlbində həmən hər qışqırağa tərəf getməz. Həmən hər qışqırağa tərəf getməz. Və fitnələrin qarşısında da, qardaşlarım, insanın halı bir neçə növdür. Fitnələrdə var yatanlar, necə ki, hədisdə gəlir. Var oyaq olub uzananlar, var oturanlar, var ayaq üstə duranlar. Bunların içərisində, fitnələrin qarşısında ən şərlisi yatanlardır. Ən şərlisi Şeyx Süleyman Ər-Ruhili Hifzahullah deyir ki, ən şərlisi yatanlardır. Çünki heç nədən xəbəri yoxdur. Adamın heç nədən xəbəri yoxdur. Fitnələr qarşısında adam yatır. İkinci, uzananlar. Adam ayıqdır. Adam ətrafında dönən, dolaşanlardan xəbəri var. Amma fitnədə dəbərişi yoxdur. Məsələdən xəbərin olsun. Əhli deyilsənsə, sən uzan. Lazım olanlar addımı atacaq, gedəcək. Necə ki, bayaq dedik, qardaşlarım, Allahın dininə susmaqla olsa belə köməklə. Sonra var oturanlar, fitnəyə yaxın olanlar, bax, buradan başlayır. Adam oturub bəzi şeyləri görür, oturuqludur. Çünki hər dikəldikcə və qalxdıqca, yüksəyə durduqca daha çox şey görürsən. Sonra var ayaq üstə duranlar. Və o da qəlbində şək olanlardır. Gedimmi, getməyimmi? Doğru mudur, doğru deyilmi? Buna bizdə ortada qalanlar kimi vəsf olunur. Və böyük ehtimal var ki, ayaq üstə duran gedəcək. Fitnələrdə batacaq. Onun üçün, qardaşlarım, hər səsə tərəf gedilməz. Hər qışqırığa yönəlilməz. Hər çıxan xəbərə də inanılmaz. Bu, möminin vəsfindən, vəsifətindən deyil. Sonra isə, qardaşlarım, 10-cu fayda. Çətinliyə düşənin duasının qəbul olması. Çətinliyə düşənin duasının qəbul olması. Necə ki, Cüreyc şərə düşdü və həmçinin böhtana və elə bir şey ilə ittiham olundu ki, həm dinində, həm namusunda. Lakin dua etməsi ilə Allah Azza və Cəllə ona cavab verdi. Qardaşlarım, vallahi də və billahi də və tallahi də adam nə rəsul deyildi, nə nəbi deyildi. Adam salihlərdən olan bir kəsidir. Eyni hala, eyni şəklə, eyni vəsfə, eyni dərəcəyə sən də çata bilərsən mi? Əlbəttə ki, çatarsan. Allah Azza və Cəllə onun üçün uşağı danışdırdı etdiyi duayla. Uşağı danışdırdı. Allah Azza və Cəllə vurur ki, Əmmən yücibul muttarra idə dəə və yəkşifussu. Çətinə düşənin çətinə düşdüyü zaman ona cavab verib çətinliyi ondan qaldıran kimdir? Allah Azza və Cəllədir, qardaşlarım. Çətinə düşən kim olursa olsun, Allah Azza və Cəllə ona cavab verər. Sadəcə kimə dua etdiyini bilməlisən. Əllərin kimə qalxdığını, yerlərini bilməlisən, tanımalısan. Adamda məsəl nə idi, qardaşlarım? Adam Allah Azza və Cəlləni rahatlığında tanıyırdı. Ancaq döyüləndə, evi yıxılanda, ya Rabbi demədi. Yalnız o vaxtda əlini qaldırmadı. Adam ibadətində idi. Və çətinə düşdüyü zaman da Allah Azza və Cəllə onun duasını qəbul etdi. Onun üçün, qardaşlarım, sən rahatlıq anında Allahı xatırla. Çətinə düşdükdə də Allah Azza və Cəllə səni xatırlayacaq. Duaları qəbul edəcək. Və həmçinin, qardaşlarım, məzlumun duasından, qorxunan, zülm etməkdən qorxunan. Adam burada uşağın danışması üçün dua etdi və uşaq danışdı. Və Allah bunu qəbul etdi. Adam burada onlara bəddua etsəydi bəs və Allah onu qəbul etsəydi, onlar həlak olardı. Onun üçün, qardaşlarım, kiməsə zülm etməkdən, haqsızlıq etməkdən, insanların haqqına girməkdən, haqları tapdalamaqdan, onları əzib keçməkdən uzaq dur. Məzlumun duası ilə Allah arasında pərdə olmaz. Hətta məzlum kafir olsa belə. Hətta məzlum kafir olsa belə. Zülm olunubsa, əziyyətə düşübsə, o da Allahın quludur, qardaşlar. Əgər duasını Allaha yönəldərsə və Allahdan istəyərsə, duası qəbul olar. Onun üçün çətinə düşdüyün zaman üzülmə. Bildiyin bir şey var, yəqin var, qəddə oturmuş, səni dəbərdən ayaqda tutan mənim Rəbbim var. Və o vəd verib, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edim deyə. Sənə düşən əllərin qaldırılmasıdır. Qəlbin ona yönəlilməsidir. Ondan istənilməsidir. Ona yalvarılmasıdır. Onun üçün sələflər deyirdilər ki, uşaqların əxlaqından, uşaqlarda olan bir sifətdən istifadə edin. Allahdan istəyəndə ağlayın Allahın qarşısında. Yalvarın ona. Necə ki, bir uşaq anasından bir şey istədiyi zaman ağlayar, ağlayar, ağlayar o vaxta qədər ki, ona istədiyini verər anası. Eləcə də sən istə Rəbbimdən və sənə istədiyi verəcək. Sələflərdən biri deyir ki, qardaşlarım, yoldan keçərkən bir qapının qarşısında bir uşağın qapını döyərək ağladığını, anasının da qapını açmadığını görür. Uzun bir vaxt keçir və gedir işini görür və qayıtdığı zaman uzun bir vaxtdan sonra ora çatır, görür ki, uşaq orada ağlayır, yenə də qapını döyür və görür ki, anası qapını açdı və onu içəri gətirdi. Və deyir ki, ya Rabbi, sən bu anadan uşağına öz qullarına daha rəhimlisən. Daha rəhimlisən. Sələflər deyirlər ki, qardaşlarım, əgər ata və anamın mənə hökm kəsməyi ilə Allahın hökm kəsməyi arasında seçim verilsəydi, Allahın mənə hakim olmasını istəyərdim. Zülm etməz. Onun üçün, qardaşlarım, Allah Azza ve Celle bir Rəbb ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona açılmış iki əlin geri boş qaytarılmasından utanar. Subhanallah. Belə bir Rəbbin qulusan. Mənə dua edin, duanızı qəbul edim deyir. Var mı məndən istəyən istədiyini verim? Var mı bağışlanma diləyən onu bağışlayım? Belə bir Rəbdən ümid kəsilməz. Belə bir Rəbdən ümid kəsilməz. Yaxşı qardaşlarım, faydalar biraz çoxdur. İnşallah Allah nəsib edər başqa bir vaxtda eyni hədisin faydalarında davam edərik. Və qardaşlarımdan bu dəfə üçün üzrlü etmələrini və üzrlü hesab etmələrini istəyirəm. Qardaşlar mənə demişdi, bəlkə sual-cavablar oldu. Sadəcə bizim həm yolumuz uzaqdır və həmçinin, yəni mən gecə olduğu üçün, gecə olduğum yerdən, evdən, yəni çıxmaq mənim üçün çətin olur. Yəni yaşadığım yerdə ev təkdir, onun üçün. Amin. Allah kömək olsun. Onun üçün qayıtmalıyam Allahın izni ilə. Allah Azza ve Celle bizi
eşidib faydalanlardan etsin. Xeyri üzərində bizi cəm etsin. Gələnsin inşallah. Çox şad oldum qardaşlarımı görməyə. Allah Azze ve Celle xeyri üzərində bizi cəm etsin. Günahlarımızı bağışlasın. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem.